Godt at se jer. Har vi lyd? Jeg skal bare snakke højt, så... Tak, Lillian. Dagens emne, det er at være ikke bekymret. Og da emnet sådan dukkede op til mig, eller dukkede op i mine tanker, så det er jo typisk den måde, Gud taler til os, det er igennem vores tanker, ikke? Så da jeg tænkte over, hvad jeg skulle tale om i dag, det var i mandags, der kom det emne ind i mine tanker. Og sammen med det, så kom der en overbevisning om, at Gud han faktisk ville sætte nogen fri for bekymring i dag. Og så bliver man jo straks ivrig, når de to ting ligesom følges ad. Og det er ligesom det, jeg tænkte i den situation, da det var, det er jo ikke bare sådan nogle små bekymringer, som vi måske alle sammen, men måske bekymringer, som, som i nogen grad kan, kan lamme dig i dit liv. Sidder du her, eller lytter med på nettet på et tidspunkt, så, og har problemer med bekymring i dit liv, og de tynger dig, så vær forberedt på, at Gud han er klar til at sætte dig fri. Vi skal starte med at læse to vers. Og jeg skal lige sige her indledningsvis, jeg kommer til at læse en masse forskellige, og det er ikke sikkert, at vi kan nå at følge med i alle sammen, fordi så går jeg over min tid. Men vi skal starte med at læse Filipperne 4, 6 og 7. Og de af jer, som har kommet her i mange år, I kender de vers, det er jeg sikker på. Altså Filipperbrevet. Kapitel 4, vers 6 og 7. Ute, du kender også verset, der står lige inden, ikke også? Fuldstændig, ja. Jamen lige præcis, men nu er det altså vers 6 og 7, vi skal... Jeg kunne se det på dig, du har arbejdet. For det er vers 6 og 7, der står der sådan her. Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak, og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker, og hjerter, og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Ja. Der er ikke nogen af os, der kan sige os fri for at have en eller anden form for bekymring i vores liv, eller måske i hvert fald i perioder i vores liv har haft bekymringer. Det tror jeg ikke. Os, der har levet et stykke tid i hvert fald, vi har haft perioder i vores liv, hvor vi har været bekymrede. Men der står faktisk her, måske står der her, at det ikke er Guds plan for vores liv, eller Guds ønske for vores liv. Det er i hvert fald sådan, det virker, når vi læser de her ord. Og det er det, vi skal prøve at dykke ned i. Vi skal prøve at dykke ned i, hvad det er, der egentlig menes med de her ord. Vær ikke bekymret for noget. Fordi den første, der står her, det er nemlig, vær ikke bekymret for noget. Og hvis man nu er dansklærer, så vil man sige, at det står i bydeform. Altså det står ligesom en eller anden form for bud. Det står som en instruktion, kan man også sige. Når jeres lærer eller jeres mor siger til jer, gå og gør et eller andet, jamen så er det en ordre, kan man næsten sige, ikke? Og på samme måde står det faktisk her. Altså det står i bydeform. Vær ikke bekymret for noget. Så det er altså ikke formuleret som et godt råd, det er ikke formuleret som en vejledning, det er ikke formuleret som noget, vi måske skal gøre i bestemte situationer, men det står sådan set som en instruktion til os. Vi bruger også nogle gange det der med at sige, at det er en befaling. Altså, vi bliver befalt at gøre et eller andet. Og sådan en befaling, den kan siges med på flere forskellige måder. Den kan siges med en løftet pegefinger, eller den kan også siges det på en måde, som en ven, der lægger en hånd på vores skulder og siger, du skal ikke være bekymret for noget. Og det er sådan, jeg læser den sidste. Jeg læser den som det sidste her, når det er sådan, vi læser det her fra Paulus. Så er det mere, at det er en hånd, der bliver lagt på vores skulder, og som en ven, som siger, du skal ikke være bekymret for noget. Mere end det er en løftet pegefinger. (Tryk) at vi ikke skal være bekymrede for noget, betyder jo også, at der ikke er noget, der er undtaget. Vær ikke bekymret for noget, det betyder jo et eller andet sted. Men der er jo ligesom ikke noget, der er uden for den kategori af noget. Eller hvad skal man sige? Forstår I, hvad jeg mener? Altså det er ikke sådan, vær ikke bekymret for det, og vær ikke bekymret for det. Det er sådan en eller anden form for påbud om, at der egentlig ikke er noget. Der er ikke noget, der skal gøre os bange, eller der er ikke noget, der skal gøre, at vi skal frygte dagen i morgen. Jesus han siger, Matteus 6, 34, lad altså være med at bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen. For morgendagen skal nok komme med sine problemer. En eller anden form for uddybelse af det. Altså lad være med at bekymre jer for dagen i morgen. Der er altså ikke noget, vi skal bekymre os om. Og dog. Hvad er det egentlig, som Paulus beskriver? Hvad er det egentlig for en bekymring? Fordi vi kan læse andre steder om bekymringer, som måske egentlig er ok. Jeg skal lige få tre forskellige steder, hvor vi kan læse om det. 1. Korinther 12. De enkelte dele af legemet skal have lige så meget omsorg for hinanden, som de har for sig selv. Hvis en del lider, så lider alle de andre legemsdele også. Og hvis en bliver hædret, så glæder alle de andre dele på legemet sig også. Paulus siger også i 2. Korinther 11, 28, og oven i det daglige ydre stress, bekymrer jeg mig for, hvordan menighederne klarer sig. Filipperne 2, 19, jeg håber, at Herren Jesus vil gøre det muligt for mig snart at sende Timotheus til jer, så jeg kan blive opmuntret ved at høre, hvordan I har det. Ingen af mine andre medarbejdere har så oprigtig en omsorg for jer som Timotheus. De fleste mennesker synes, det er vigtigere at sørge for deres egne behov, end at tjene Jesus Kristus. Tre eksempler på bekymring eller omsorg, kan man sige. Det er i hvert fald bekymring i betydningen omsorg for andre. Når en del på legemet lider, så lider vi med. Så det at bekymre sig for sin bror, eller sin ven, eller sin søster, i en oprigtig omsorg, det er altså ikke det, vi snakker om, når vi snakker om, at vi ikke må være bekymrede. Som Paulus han siger, jeg sender Timotheus, fordi ingen af mine andre medarbejdere har så oprigtig en omsorg for jer som Timotheus. Så oprigtig omsorg for andre er ikke den bekymring, som Paulus omtaler, når han siger, at vi ikke skal være bekymrede. Forstår I, hvad jeg mener? Det er ikke det der med at bekymre sig om, hvordan min nabo har det. Det er ikke min oprigtige bekymring og medfølelse, når en kollega har det svært. Eller når en bror eller søster i menigheden lider. Hvad er det så? Jesus kommer ind på det i Matteus 6, som jeg lige har læst lidt fra. Der står der nemlig, lad altså være med at bekymre jer for, hvad der skal ske i morgen. For morgendagen skal nok komme med sine problemer helt uden hjælp. Dagen i dag har problemer nok i sig selv. Det er altså, når vi selv bliver centrum for vores bekymring, kan man sige. Når vi bekymrer for, hvordan vi selv skal klare os. Hvordan vi mister i mit arbejde. Bliver jeg syg? Får jeg dø? Eller får jeg ikke succes? Eller vil jeg dø? Eller vi kan have en masse bekymringer om ting omkring os selv og i vores eget liv. Og jeg tror, det er det, som Paulus han ønsker. At sige, at vi ikke skal gøre. Når vores egen behov bliver centrum for vores bekymringer. Lad mig lige læse det igen, som Paulus han sagde om Timotheus. Ingen af mine andre medarbejdere har så oprigtig omsorg for jer som Timotheus. De fleste mennesker synes, det er vigtigt at sørge for deres egne behov, end at tjene Jesus. De fleste mennesker synes, det er vigtigt at sørge for deres egne behov, end at tjene Jesus Kristus. Den kom der sådan lige lidt et slag, kan man sige, ikke? Det, som skilte Timotheus ud, det var, at han oprigtigt bekymrede sig for dem, som han var sat til at tjene, i modsætning til dem, som synes, at deres egne behov er vigtigere end det at tjene Jesus Kristus. Vi skal altså stoppe med at bekymre os så meget for vores selv, for hvad der skal ske med os i morgen. Og hvad er problemet egentlig i det? Hvad er problemet egentlig i at have lidt bekymring for sig selv og morgendagen? Og, er det ikke bare rettidig omhu, som Mærsk havde som logo eller som slogan? Altså at lige være lidt på forkant med tingene. Nej. Det er det ikke. Jesus han siger sådan her i lignelsen om sædemanden, den står i Lukas 8. Nogle er som jorden med tisler i. De hører godt nok ordet, men de daglige bekymringer og jagten på materielle goder kvæler ordet, så der ingen frugt bliver. De hører godt nok ordet, men de daglige bekymringer og jagten på materielle goder kvæler ordet, så der ingen frugt bliver. Lige nu hører vi ordet, så vi er i hvert fald i kategorien af dem, der hører ordet. Dem, der er en del af Kristi legeme, er jo i hvert fald nogle af dem, som hører ordet. Og problemet er, at vores bekymringer kvæler det, som bliver sået i os. Det, som bliver sået i os dag efter dag, søndag efter søndag, måned efter måned. Problemet er, at det, som bliver sået i os, det bliver kvalt af de bekymringer, vi har omkring hverdagsproblemer og rigdomme og nydelser, står der også i den autoriserede, at frugten udbliver. Altså frugten af vores liv udbliver. Og frugttager, der ikke bærer frugt, ja, hvad skal vi bruge dem til, kan man sige. Det er det, der er problemet, og det er derfor, vi skal tage det alvorligt. Fordi det med bekymringer, det er at sammenligne med tisseljord, som Jesus fortæller om i den her lignelse. Lad os lige vende tilbage til verset. Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Første del beskriver problemet, anden del beskriver løsningen. Det er jo dejligt. Løsningen er altså ifølge Paulus at sige tak til Gud og lægge vores ønsker frem for ham. Lad os nu grave lidt mere i det, fordi det er ikke helt lige så nemt, som det lyder. Altså, er der noget, man skal være opmærksom på, i hvert fald som kristen eller i det hele taget, det er jo ikke bare at sige til folk med problemer. Du skal bare sige Gud tak, og så skal du lægge dine problemer over til ham, så forsvinder det hele, og så går man ellers igen. Der er sådan noget, man kalder drive-by shooting. Altså, man kører lige forbi, så skyder man afsted, og så tager man afsted igen. Ikke? Forstår I, hvad jeg mener? Man kommer forbi nogle mennesker, man ser, at de har problemer. Så skyder man lige to bibelvers efter dem, og så går man ellers igen. Det er en farlig fælde at falde i. Og man kan sige, at det er jo i hvert fald præcis det modsatte af det, som Paulus beskrev om Timotheus. At have oprigtig omsorg for menigheden eller for mennesker. Altså, ikke noget med at køre forbi nogen og skyde to bibelvers af, og så ellers efterlade dem med det samme problem. Lad os prøve at uddybe det her lidt. Sig altid Gud tak. Det er ligesom første del af det. Det er ikke altid, vi har lyst til at sige tak. Og man kan måske sige lige nøjagtigt, når bekymringerne vælger ind over os, problemerne vælger ind over os, vi står i nogle svære situationer, så er det ikke så nemt at sige tak. Det ved vi godt. Men Paulus han siger, at vi skal gøre det alligevel. Selvom vores følelser fortæller os noget andet, så siger han til os, prøv nu bare lige at gøre det alligevel. Prøv nu alligevel lige at sige Gud tak for det, som der er, og sige tak for. For der er masser at sige tak for i vores allesammens liv, tænker jeg. Tænk, hvor du ville have været, hvis ikke du havde haft Gud i dit liv. Tænk på det håb, du har fået igennem din tro på Gud. Tænk på alt det, som alle de gange tidligere i dit liv, han har været med dig. Der er masser af tak for. Vi skal se på det to eksempler. Et fra det gamle testamente og et fra det nye testamente. Det ene, det handler om Jeremias. Det står i Jeremias kapitel 32. Vi skal ikke læse det hele, vi skal bare lige læse lidt, men situationen er den, at Jerusalem, de er under belejring af babylonerne. Jeremias, han er i husarrest, fordi han har sagt til kongen, Sidkia, at Gud, han vil lade babylonerne indtage byen. Jeremias, han får at vide, at han, mens han er i husarresten, så vil han få besøg af sin fætter, som vil sælge ham mark. Vi prøver lige at læse nogle, en 4-5 vers her fra Jeremias 32, 16. Da jeg havde overbragt skøderne til Baruk, bad jeg følgende bøn. Min Herre Gud, i din almagt skabte du himlen og jorden. Intet er for vanskeligt for dig. Du lader menneskers synder få konsekvenser for deres børn, men din trofasthed og barmhjertighed varer i 1000 generationer. Du er virkelig Gud Herren, den almægtige. Du besidder al visdom og gør store under. Du ser alt, hvad mennesker foretager sig, og du lønner enhver efter, hvordan de lever og handler. Du gjorde utrolige ting i Egyptens land, som stadig huskes den dag i dag. Og du fortsatte med at gøre mirakler i Israel og i landene omkring os, så dit ry i dag er stort blandt folkeslagene. Med kraft og frygt indgydende styrke, førte du dit folk Israel ud af Egypten, og du gav dem det land, du for længe siden lovede deres forfædre, et land, der flyder med mælk og honning. Altså en lang lovprisning af Gud, kan man sige. Selvom han sidder i husarrest, selvom han lige har købt et stykke jord af sin fætter, altså han har købt et stykke jord, som han ved vil blive indtaget her om kort tid, fordi babylonerne, de har allerede omringet byen. Han ved, det er en håbløs situation, han sidder i. Men alligevel, selvom Jeremias' situation ser håbløs ud, selvom byen, hans elskede by, situationen for den ser håbløs ud, så ved han, at Gud er i kontrol. Han ved, at det stadigvæk er Gud, der sidder på tronen. Der er ikke noget, der er forandret, selvom Jeremias' situation er forandret. Selvom Jerusalems situation er forandret, så er Gud stadigvæk den samme. Han er ikke forandret, bare fordi, at de er under belejring. Eksempel Jeremias. Vi ser også eksempel med Paulus og Silas. De fleste af jer kender den beretning allerede fra Apostlenes Gerninger 16, 22, hvor det er, at de sidder i fængsel. Er der nogen af jer, der kan huske den? Det er der. Selvfølgelig er det. Paulus og Silas, de sidder i fængsel, og der står sådan her i vers 22. Mængden tilsluttede sig anklagen mod Paulus og Silas. Dommerne gav ordre til, at tøj skulle rives af dem, og at de skulle pryles med knipler. Efter at de var gennembanket, blev de kastet i fængsel, og fangevogteren fik strenge ordre til at sørge for, at de ikke undslap. Han tog ingen chancer, men kastede dem i inderste celle, og spændte deres fødder fast i nogle tunge træblokke. Vi ser det for os. Ved midnatstid var Paulus og Silas i færd med at synge lovsange til Gud, mens alle de andre fanger lyttede. Pludselig blev fængslet gennemrystet af et kraftigt jordskælv, så det rystede i sin grundvold. I samme øjeblik sprang fængselsdørene op, og alle lænkerne faldt af fangerne. Paulus og Silas, de starter lige med at blive gennemprylet, og tøjet bliver rykket af dem. Så bliver de gennemprylet med knipler, så bliver de kastet ind i det allerdybeste fangehul, så bliver de spændt fast med tunge træblokke omkring benene. Og hvad gør de så? Så giver de sig til at lovsynge. Altså det virker på en eller anden måde lidt mystisk, ikke? De sidder der, de er helt sikkert, det er en helt sikkert en uvis situation. Der er masser af uvished. Hvad sker der i morgen? Hvor lang tid skal vi sidde her? Får vi overhovedet nogle færre rettergang? Hvad ender det her med? Det må have været svært for Paulus og Silas. Selvfølgelig har det været det. De er jo mennesker ligesom dig og mig. Selvfølgelig må der have været noget bekymring. Selvfølgelig må der have været lidt uvished omkring, hvad ender det her med for os nu? Selvfølgelig må der have været det. det vi kan se i hvert fald, de gør, det er, at de begynder at lovsange Gud. De vidste, at Gud han var den samme, uanset om de var i fængsel. Han vidste, at de løfter, der var blevet givet, de var sådan set uforandrede. Selvom deres situation var forandret. Sig altid Gud tak, og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Vi skal altså, uanset hvilken situation vi står i, nu hørte vi Jeremias håbløs situation. Han lovsynger Gud. Nu hører vi Paulus og Silas, mange hundrede år senere, samme situation, fuldstændig håbløs, sidder i fængslet, og de giver sig til at takke Gud og at synge lovsang til Gud. Jeg vil godt understrege, at det, som vi bekæmper med den her tak, det er bekymringerne, det er uroen, og ikke, hvad skal man sige, måske fysiske ting, eller fysiske symptomer, eller en situation, som kræver handling fra vores side. En fælde, man godt kan gå i, når man siger, at vi skal bare altid sige tak, det er jo, at man bliver handlingslammet. Vi kan ikke løse alle problemer og situationer, som vi står i, ved bare at synge lovsang. Nogle af dem kræver faktisk, at vi gør noget. Jeg er bekymret for, om jeg får en bøde, når jeg kører for stærkt. Jamen, så lad være med at synge lovsang, og så regne med, så, altså, forstår jeg, hvad jeg mener? Så sæt farten ned. Eller jeg er bekymret for, at om min krop kan holde til, at jeg bliver ved med at spise usundt, jamen så stop med at spise usundt. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, der er jo, det er jo ikke sådan, at vi så bare synger lovsang, og så forsvinder den bekymring, men problemet forsvinder så ikke rigtigt. Så det, som vi snakker om her, det er bekymringer. Uro. Vi skal ikke blive apatiske og handlingslammede, når vi står i situationer, som kræver vores handling. Nå, vi skal altså sige tak, og så skal vi lægge vores ønsker frem for Gud i bøn. Det er det, han siger som, hvad skal man sige, løsning på vores problem. Det med at lægge ting frem for Gud i bøn. Jamen, man kan forestille sig, at her er mine ting, og så lægger jeg dem frem for Gud i bøn. Forstår jeg, hvad jeg mener? På en eller anden måde, når man lægger ting frem for Gud i bøn, så er det jo ikke, at man sender en sms, eller skriver en messengerbesked, eller hvad man nu gør, når man sender beskeder til hinanden. På en eller anden måde, når man lægger noget frem for nogle andre, jamen, så henvender man sig til personen. Så er det sådan noget ansigt til ansigt, et eller andet form for personlig møde. Så det, som Paulus egentlig snakker om her, det er altså et personligt møde. Vi møder personligt op hos Gud. Nu ved jeg, nu taler jeg lige lidt i billedsprog. Jeg skal nok prøve at komme tilbage til virkeligheden også. Vi møder personligt frem til Gud, ligesom vi skulle forestille os, at vi havde en aftale med dronningen. Så møder vi op, vi er klar, vi er der, vi er til stede. Det er sådan et personligt fremmøde, vi snakker om. Altså, vi tager tid til at være stille sammen med Gud. Vi tager det, der også er et moderne ord, som hedder kvalitetstid. Vi tager noget kvalitetstid sammen med Gud. Og som Åsa Orla var inde på her indledningsvis, jamen så kvalitetstid, det handler om, at vi taler, og så lytter vi. Ikke? Og måske vi skal lytte dobbelt så meget, som vi taler, som Orla sagde. Ikke? Altså det er det der med, at vi prioriterer det, som om det var en aftale med dronningen. Det er det, som er meningen her. Altså. Vi lægger det frem for Gud. Vi kommer til ham. Så vil sige, at vi tager os tid sammen med ham. Så vi sætter os et uforstyrret sted. Beder vi til Gud. Lægger vores problemer, vores bekymringer frem for ham, og så lytter vi efter Guds svar. Uforstyrrethed, stilhed, enetid sammen med Gud. Resultatet, det oplever vi som sidste del af dagens tekst. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter, og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Så vil Guds fred komme over os, og den vil beskytte vores tanker. For det er der bekymringerne er, de er i vores tanker. Det er vores tanker, bekymringerne, de får lov at komme ud af kontrol, kan man sige. Men det er det, som Gud han ønsker at beskytte os imod. Det er det, som hans fred den kan beskytte os imod. Og vi igen får en tillid til, at Gud er i kontrol. Selvom vores situation synes håbløs, at Gud han er med os. Roen og freden vil så overskygge bekymringen, og vi vil igen være tidselfri jord, som vi læste om i den her lignelse om sædemanden. Sidder du her med bekymringer, så vil jeg sige, jamen der er frihed og fred at få. Jeg vil gerne igen understrege, jeg skal ikke underkende psykologhjælp eller medicin eller lægefaglig videnskab på noget som helst tidspunkt. De har deres berettelser, det kommer vi ikke til at sige andet her fra den her talerstol. Så det er ikke en erstatning for det, som en medicin kan give for en eller anden psykisk tilstand, man er i. Det er ikke det, jeg taler om. Det er noget andet. Det er noget andet, Gud han giver. Sidder du og har bekymringer, store som små, så er der hjælp at hente. Punkt 1. Sig Gud tak for alt det, der er, og tak for i dit liv. I den verden, du lever. Tag dig tid til at tak for alt det, der er, og tak for. Og hvis ikke du kan finde så meget, så tak for det, du kan finde. Punkt 2. Som jo så var næste skridt. Det er, at vi skal lægge vores bekymringer og ønsker frem for Gud i bøn. Jamen, brug stilletid sammen med Gud, hvor du fremlægger dine bekymringer, dine ønsker. Den her ansigt-til-ansigt-tid. Den her, hvor du sætter tid af, ligesom om det var en aftale med dronningen. Altså, tag det seriøst, kan man sige. Brug stille tid. Tal med ham og lyt til ham. Punkt 3. Fortsæt 1 og 2, indtil Guds fred fylder dig af uroen og bekymringerne forsvinder. Det virker. I salme 55:23 står der, kast din byrde på Herren, så vil han bære den for dig. Han lader ikke de gudfrygtige bukke under, aldrig i evighed. Og Jesus han siger, kom til mig, det gør han i Matthæus 11:28, kom til mig alle I som slider jer trætte og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopoffrende. Så vil I finde ro i sjælen. Så vil I finde ro i sjælen. Ja, inden jeg siger amen, det er nemlig den tid nu, så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige brugte tid på, at alle lukkede øjnene, det vil sige, at der sådan er en eller anden form for privathed. Og så vil jeg gerne bede for dem, som har bekymring i deres liv. Dem, som måske bekymrer sig lige lovlig meget for, hvad der skal ske i morgen. Lige bekymrer sig lige lovlig meget for deres situation. Jamen, så vil jeg gerne bede for jer. Og så vil Gud hjælpe jer til at blive sat fri i dag. Så hvis du er i den situation, så marker det over for Gud. Sig, det er mig, Gud. Det er mig, han snakker om nu. Så marker det over for Gud. Og så beder vi. Jeg takker Jesus, fordi at du er levende også i dag. Og tak fordi at du møder behov i dag også. Tak at du ikke er bare en historisk person, som levede for 2000 år siden, men du lever i dag, herre Jesus. Og du er der for at møde vores behov, herre Jesus. Og du ser vores hjerter, du ser dem, som har bekymringer, herre Jesus. Du ser dem, som bekymrer sig alt for meget omkring, hvad der skal ske i morgen, herre Jesus. Og jeg beder dig om, at du må møde dem i dag, herre Jesus. At du må sætte dem fri fra de bekymringer, herre Jesus. Og jeg beder dig om, at din fred, som overgår al menneskelig forstand, den bare må fylde deres hjerter. din fred, som overgår al menneskelig forstand, den bare må fylde deres hjerter. Tak fordi, at du elsker os præcis som vi er. Hver eneste en af os. Hver eneste en af os. Amen.